11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ovo je emisija U prvih pet, u kojoj imam retko zadovoljstvo da predstavim ili da kažem dobar dan akademiku Branislavu Mitroviću, arhitekti, jednom od retkih akademika u našoj struci i mislim da jedinom skoro akademiku u kojeg znam otprilike ceo svoj, potkad sam završila gimnaziju, jer negde smo se upoznali na arhitektonskom fakultetu pa u vreme kad sam ja počinjala, a Brana Mitrović završavao fakultet i postao student mentor, što će reći da to biti student mentor uopšte nije loše, jel tako?
Pa, to su kao neke uvodne situacije u kojima iza onih studentskih dana kad nekako svi ti profesori postaju gromade kojima verujete, posle familije vi upoznate prvo te ljude na fakultetu sa svojim autoritetom i svim onim što oni nekako nose sa sobom, pa prosto vam postanu i uzori. I onda, to je verovatno, svi studenti ili veliki broj studenta verovatno na taj način razmišlja. Nekako tih pet godina vas, a moram da kažem da je arhitektonski fakultet u to vreme, možda je danas malo manje to, bio mesto gde se radi, gde smo sedeli, provodili...
Da, po cele dane.
Cele dane i nekako se zbližili, radili zajedno, zajedno mislili, mogu da kažem, i sanjali, i planirali i nekako osvajali pomalo tu arhitekturu koja je bila danas u tom periodu i nepoznanica. I onda nekako kad završite, to je neki prekid, neki ljudi tu ostaju, vi sad treba negde da odete u neko nepoznato i verovatno oni srećnici koji imaju šanse da ostanu, koje eventualno profesori nekako primete, osjećaju se povlašćeno, imaju jednu privilegiju da i dalje budu u tom miljevu. Naravno, poslije život pokaže da je i praksa veoma značajna i sve oni aspekti koji nose bavljenje poslom, ali nekako to vezivanje za fakultet i nekakav takav kontinuitet ili nastavak učestvovanja u toj arhitektonskoj odiseji ili priči je veoma značajno za mlade ljude.
I negde čini mi se da je arhitektonski fakultet i odnos prema profesorima bio drugačiji. Pa dobro, vremena se menjaju. Nekada su profesori, da, gledani kao od gromade, danas je neki odnos mnogo prisniji. Biti profesor emeritus, biti docent, biti, mislim, od najvišeg do najnižeg znanja u stvari hijerarhiji fakulteta, čini mi se da je sad sve nekako mnogo bliskije.
Pa, ja hoću da verujem da je tako, mislim da jeste. Ja lično nekako se trudim da nekako tu razliku između jednu zamišljenu zavesu koju mlađi formiraju u odnosu na nas starije ili ajde da ne kažem uzore, to je veoma jaka reč, veoma je privilegija biti nekome uzor. Ako to zaista nastavnici ili arhitekta ili profesionalac postane u određenoj zoni, onda je to i obaveza u stvari. I nekako se onda stvaraju te male zavese, ja se zaista trudim i pokušavam koliko svesno mogu da celu tu priču skeniram i sagledam, da razbijem te granice, te barijere, da demistifikujem sopstvenu poziciju u odnosu na te mlade ljude koji počinju. Prosto je važno da oni osete da to nije nešto ni previše daleko, niti neosvojivo, nego jedan normalni životni put u kome neko osvaja poziciju u profesiji, trudi se da bude vrhunski profesionalac i nekako onda sve te privilegije, ako to mogu tako nazvati, statusne i ostale, nekako dođu same jer ih vi zaslužite nekako sobstvenim. Tako da ja lično, a i moji neki veoma bliski kolege sa fakulteta, pokušavamo i čini mi se da u određenoj meri uspevamo da tu barijeru nekako razbijemo, da prosto ta prisnost, to veoma često ja pokušavam da nateram neke moje mlađe da sa vi pređemo na ti. Znate, to je jedan, znate, vi vas pomalo odvaja. Jeste to, ja dolazeći na fakultet, prethodno sam uglavnom komunicirao sa ljudima ti, nekako je to deo neke prisnosti. Na fakultetu, kad se obraćam studentima, pokušavam da im se uvijek obraćam sa vi. Zašto? Ne da bih ih udaljio, nego prosto predstavljaš instituciju koja poštuje te mlade ljude. I to je jedan vid odnosa i poštovanja, dok ne uđemo u neke bliže odnose, u neke komunikacije koje naravno na neki način razbijaju te tabue i te...
Na kraju godine ste svi na ti.
Pa onda je sjajno. Ja znam u par situacija, na primjer sa nekim starijim arhitektima, ali neću sad da odlazim u tu priču, verovatno ćemo doći.
Da.
Dok nisam došao u situaciju da mogu da kažem, pa ovo nije u redu što radiš. Ili, nekako timski rad treba da ruši te barijere. Što smo prisniji, što možemo više da kažemo, nekako prosto čini mi se da je i sama situacija zdravija i na neki način stižemo brže do jednog korektnog rezultata.
Pa dosta ćemo govoriti i o ti, o i vi, i o poziciji akademika u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. Koliko vas ima? Trojica?
Da, tri.
Pa to čini mi se najmanje od svih, ili ima neko odeljenje manje arhitekata? Manje profesionalaca. Da.
Ne.
Pa fantastično.
Nažalost, ne. Sad, da li tu temu sada otvaramo ili će doći?
Otvorit ćemo je u toku.
Nažalost ne, i to je od svih profila profesionalnih koji sede danas u akademiji. Mislim da je arhitekata po najmanje, ali možda je to i odsijaj situacije u društvu i odnosa prema toj profesiji, ali dosta ima prostora da se o tome razgovara.
U današnjoj emisiji govorit ćemo o skupu posvećenom elektronskom studiju Radio Beograda, 6. Pančevačkom film festivalu, pozorišnom festivalu Ruta, izložbama u Kulturnom centru Beograda, knjizi Paola Maurensinga, Đavo u pisaćem stolu, ne baš tim redom. Slušamo muziku u emisiji U prvih pet Radio Beograda 2.
private cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
U prvih pet Radio Beograda dva gost, Branislav Mitrović, arhitekta, profesor emeritus, akademik. Čusmo malo pre da su samo tri akademika u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Međutim, arhitekta koji nije samo akademik i profesor emeritus, nego otprilike svake godine izađe po neka kuća i ta kuća dobije nagradu. I negde mi se čini da to što je kontinuitet projektovanje konkursa, građenja je nešto što, pa ne bih rekla da je retko u arhitekturi, ali je svakako pa dobro za kondiciju.
Ja lično mislim da je to veoma važno. Možda sam ja i ličan u toj nekoj konstataciji vezano za same konkurse i taj intenzitet raznih tema koje konkursi donose kao izazov. Ja mislim da su konkursi obeležili moji profesionalni
70. i 80. svakako to tada profil. Su se samo konkursi maltene i radili za svaku ozbiljniju kuću.
Moj kolega, drug, kum, profesor Vasko Milunović i ja smo praktično još u studentskim danima počeli da radimo. Prvo su to bili pojedinačno ili zajedno zaštitni značici, logo, grafički dizajn, malo, nekako to su one minijature koje vas uče prvim nekim koracima. Čak mislim danas da mi je to bilo veoma značajno, jer u toj grafičkoj poruci sažimate sve što nosi taj znak i ime i delatnost i sve ono što obeležava i predstavlja sve ono što je iza njega. Konkurs je jedna po meni vrlo značajna institucija. Obično i najčešće mi smo bar radili u timu. Ja lično mislim da je taj timski rad bio veoma značajan, jer nekako vas uči da saslušate, da komentarišete, da se borite, da branite ideju ako verujete, a da se veoma čuvate da sujetno branite sopstvenu poziciju u tom druženju, jer onda to postaje opasno. Ko ne shvati da je život dvosmerna ulica u kojoj se susrećemo i gradimo neku zajedničku rezultantu, onda nekako mislim kao da je promašio. Mislim da je to ne samo u arhitekturi, to je generalno u životu. Međutim, za arhitekturu je to veoma značajno, jer treba saslušati. Znate, kad radite sa nekim, sigurno nije kao kad ste sami. Jer kad radite u timu, vi morate da slušate, morate da razmišljate o nekad i suprotnom mišljenju, ali mišljenju onoga drugo s kojim ste počeli da radite, jer mu naprosto verujete. Mislim, ja sam se celog života družio uvek sa boljima od sebe. Iz jednog prostog razloga, samo što tako možete da sebe nekako gurate napred. Jer uvek onaj koji je bolji od vas na određeni način vas izvlači i nekako neki zajednički nivo podižemo na jedan potpuno drugi level.
Ali i drugačiji. Meni se čini da su tu važni i dobri senzibiliteti i
naravno,
negde mi moramo da se i,
naravno, i to
dobro
se
uklapamo, a pa da se
apsolutno, jer to se kristališe kroz vreme. timovi određeni traju nejedno vreme, pa se raziđu. Timovi se raziđu zbog, ja bih pre rekao, sopstvenih slabosti, ili ako traje previše. Vasko i ja smo prestali da radimo u jednom trenutku kad mislim da je svako od nas imao potrebu da se pomalo profesionalno i lično emancipuje. Ne zato što je bilo previše onoga drugog, onom prvom, ili obratno, nego prosto što je to tako bila jedna situacija, onako zajedno smo, mi nismo se dogovarali, prosto smo neke stvari počeli da radimo odvojeno. I onda ja sam bio srećan što je Vasko, kad je otišao od mene, pa jednako kao ja, pravio određene rezultate koji nisu bili ispod onog našeg nivoa zajedničkog.
Što će reći da ste se dobro dogovorili kad ste počinjali? Dobro ste se osjetili?
Nas je spojio profesor Branko Aleksić i profesor Aleksandar Stjepanović.
Jednog obojice su predavali stanovanje na našem
stanovanje spodinu, koje mislim da je veoma značajno za obrazovanje arhitekte. Sećam se, smo Vasko i ja radili nešto što je možda u tom trenutku imalo reference na onaj poznati Moše Sabdija Habitat 67 Montreal. To je bila jedna složena struktura i oni su vidjeli da se nas dvojica mučimo oko tih stvari. Samo su jednog dana došli i rekli: vas dvojica nastavljate sad zajedno, napravite zajednički rad. I to je nekako, nije bilo nametnuto, mi smo se već prethodno znali i družili, ali nekako je to trasiralo neko naše kasnije zajedničko bavljenje arhitekturom.
Tisa Jokić je u studiju, ona je jedna od naših najmlađih saradnica. Pričamo o skupu koji je održan o elektronskom studiju. A da li si ti ikad videla elektronski studiju?
Nažalost, još uvijek nisam bila u prilici da ga posjetim.
On se drži pod ključem, on je jedan...
Također, i sa, donekle i sa pravom, budući da se u njemu nalaze neki od najdragocenijih instrumenta u Srbiji generalno. Također, nije kao da je studio bio otvoren za javnost.
Ne, nikad nije bio.
Dakle, tek odnedavno, tačnije od 2016. ili 2017. godine, on postaje otvoren za radionice, za studente kompozicije.
Obnovljen je taj sto.
Upravo. Obnovljen je instrument Sintisto. Instrument koji u mnogome obeležava uopšte našu muzičku produkciju elektronske muzike i svakako je najvažniji instrument koji se nalazi u našem studiju. On je 15 godina bio van funkcije, sve do 2017. kada je sa novom upravom, odnosno dolaskom Svetlane Maraš na poziciju rukovodioca studija, doveden tim stručnjaka koji su taj instrument obnovili, popravili, i od sada verujem da će se studio otvoriti ne samo i za kompozitore i za ljubitelje elektronske muzike, već i za druge zainteresovane koji žele da upoznaju kako to funkcioniše i kako se stvara elektronska muzika kod nas.
Skup je bio u klubu Radio Beograda, jednom vrlo, rekla bih, impresivnom prostoru, pre svega zbog toga što je na neki način vremenska kapsula podsjeća nas na vreme kada je uopšte ova zgrada sagrađena početkom 30. godina prošlog veka. Kako je tebi skup izgledao? Ti je bio interesantan, bio hermetičan?
Bio je veoma zanimljiv. Mislim, najpre zbog toga što su organizatori skupa sa trećeg programa Radio Beograda bili vrlo, vrlo otvoreni za različite perspektive o elektronskoj muzici. Odnosno, skup nije imao govornike koji pripadaju samo domenu umetničke elektronske muzike, već i organizatore muzičkog života kod nas, ali i u regionu. Također postojala je veoma značajna svest o tome da elektronska muzika danas svakako ne pripada domenu samo umetničke muzike, već da je jako značajan deo klubske scene. i postojali su govornici koji su ponudili i tu perspektivu.
To je u stvari priča o organizatorima, Zoran Pantelić iz Kuda.org, pa onda Bojan Đorđević, festival Ring Ring, koji je izuzetno atraktivan festival, u suštini za široku publiku, a ne bi se reklo, vrlo nove tendencije donosi.
Tako je. Mislim da su upravo na tom panelu koji je bio posvećen organizatorima, za mene lično možda najinteresantniji deo celog skupa, budući da se razgovaralo o elektronskoj i eksperimentalnoj muzici ne iz perspektive njenog stvaranja, što je obeležilo ostatak skupa, gde su glavnu reč uglavnom imali kompozitori, i to kompozitori vezani za našu akademiju, dakle jedna akademska perspektiva možda. Prilikom ovog panela koji su vodili organizatori, govorilo se mnogo o tome kako se elektronska muzika danas u medijima percipira, zašto je ona u određenom smislu te reči skrajnuta, i kako je zapravo promovisati kvalitetnije i bolje, i nekako sve je tu što je bilo izrečeno, naročito od strane Davorke Begović, koju moram da pomenem, iz Zagrebačkog Audio Art Festivala.
Kontejner Audio Art Festival.
Tako je, bilo veoma, veoma zanimljivo.
Što će reći, bili su ljudi iz regije. Negde mi se čini da to može da bude korisno zbog toga što taj elektronski studio nije baš česta.
Ne. On je, kada je osnovan 1972. godine, bio je prvi i jedini u tadašnjoj Jugoslaviji. Danas Srbiji i u Beogradu, osim njega, postoji samo još i tonski studio na Fakultetu muzičke umetnosti, koji je osnovan punih 14 godina kasnije, 1986. Tako da su dugo vremena kompozitori koji su želeli da se bave elektronskom muzikom u Jugoslaviji morali da dođu u zapravo Beograd i studio Radio Beograda da bi se isprobali, da bi upoznali te nove instrumente.
Hvala ti, Tisa Jukić, o skupu koji je održan u elektronskom studiju Radio Beograd.
Tell me. javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tribina, sreda 11. decembar, Beograd, Galerija RTS, Takovska 10. Pišite nam, programski savjet RTS, Takovska 10, 11.000 Beograd ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Možda će neko da pomeni emisiju prvih pet. Elem, emisiju prvih pet Radio Beograda, dva gosti, arhitekta Branislav Mitrović, naš akademik, profesor emeritus, međutim u studiju je i Bojan Munjin. Govorimo o susretu najboljih u Beogradskom dramskom pozorištu ili festival Ruta. Susret najboljih, Bojane, šta to znači? Najboljih u čemu?
Pa uvek su pozorišni festivali, festivali najboljih. Na neki način oni žele da nekako podcrtaju vrednost toga okupljanja. Ali prvo treba reći da je... Dakle, Ruta, to je regionalna unija teatara koja je upravo stvorena između nekoliko teatara u regiji, dakle Beogradskog dramskog pozorišta, kazališta Ulises iz Zagreba, odnosno Sabriona, Gradskog pozorišta iz Podgorice, Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, Dramskog teatra Skoplje i Mesnog gledališća iz Ljubljane. Rezultat tog susreta i te unije koja je stvorena je i ovaj festival, dakle, Ruta.
Drugim rečima, vidimo ono što je interesantno u regiji, što mi se čini da je jako korisno, iako se dešavaju i gostovanja izvan festivala.
Pa tu postoje dve škole mišljenja ovoga. Jedna škola kaže da treba bude manje festivala, druga škola mišljenja kaže da treba da bude više festivala.
A gde su tu gostovanja u odnosu na festivale?
Pa to je negde između, ali što se tiče festivala, ja sam pripadnik ove druge škole. Ja mislim da treba da bude više festivala, a ne manje, naprosto zbog toga što je danas kultura skrajnuta potpuno na rub i, što bi se reklo, deveta rupa, nasvirali je svih mogućih budžeta izdvajanja u ovim našim društvima.
Ispod 1%.
To je još blago, ja mislim da je to negde oko 0,50. I onda di god ima kulture, di god može neki buket da se rascveta, moja malenkost će ga pozdraviti, tako da je ovo sada novi festival na pozorišnom nebu i Srbije i regije.
I on je sa prevodom. Festival Užicu je bez prevoda, ovo je sa prevodom. Imamo makedonsku i slovenačku predstavu. Meni se čini da se to relativno lako razume, ali sad to što se meni čini ne znači da se publici čini.
Pa mislim, neki put se bolje razume, neki puta manje, ali u svakom slučaju to nije sad nikakav veliki problem da se stavlja titl, i nekako su ljudi na to već navikli, a eto, mislim, ipak i Skoplje i Ljubljanu doživljavaju kao u najmanju ruku najbliži komšiluk, to smo mi, to nije neki daleki svet, tako da ta neka vrsta familijarnosti tu postoji. Ja bih samo rekao da ovo nije festival, da tako kažem, koncepcijski, nego prezentacijski. Njihova zapravo ideja da se jedni drugima predstave u toj uniji teatara sa razlogom zapravo neke cehovske solidarnosti. Oni žele da sarađuju zajedno, da bude više koprodukcija, da se razmenjuju glumci, što opet u današnjem vremenu kad ima malo para je zapravo jedna korist pozorišta da nekako rade zajedno i da opstanu, i onda je taj rezultat svega toga i jedno mesto gdje će oni jedni drugima, da tako kažem, pokazivati
predstav. I svoje koncepte. U stvari mi vidimo kako različite pozorišne kuće koncipiraju čak i svoje repertoare ili kako rade svoje, ono što zovu najboljim predstavama.
Upravo tako, da. Tako da to najbolje nije u koncepcijskom smislu konzistentno i ne treba da bude, tako da smo imali jednu tragičnu melodramu Lilijom iz B2 BDP-a, pa smo imali jednu pobunjeničku bajku na temu starih Grka, onako brutalnu, koja se zove Bakhe, pa jednog Don Kihota koji ne govori o Don Kihotu, nego govori o ženskim pravima u Crnoj Gori.
Pa onda, što je dosta blizu Don Kihotu, rekla bih.
Pa onda imamo recimo Mirnu Bosnu kao, to je jedna mala porodična priča o postratnoj Bosni i Hercegovini.
Ne može se pošteno napraviti kriminalna organizacija. To se otprilike ga tako reklamiraju.
Da. Pa Kralj Ibi kao jedan modernistički recital iz Skoplja gdje imate i Žarija i Šekspira zajedno. I onda se sve završava sa opet jednom malom porodičnom sagom tih familijarnih frustracija iz Mladinskog gledališća iz Ljubljane pod nazivom Plah udah. Tako da to nije jedan, da tako kažemo, poetski, koncepcijski niz, nego zapravo jedna prezentacijska želja.
Što će reći, ne treba pitati šta je bilo najbolje, nego...
Nego naprosto, evo...
Izvolite, videli ste.
Evo, pogledajte teatre iz regiona, koji su svi zajedno pod istom kapom, da tako kažemo, komunalnih pozorišta. To su sve gradska pozorišta i to je zapravo ideja njihove unije, njihovog okupljanja. Samo da kažem, njihovo okupljanje, odnosno festivali Rute, se nastavljaju vrlo brzo. U Podgorici je isto okupljanje u martu 2020. pa u Ljubljani u aprilu, pa u Sarajevu u maju, na Brionima u julu i u Skoplju u oktobru.
I idu drugačije predstave. Praktično se u suštini daje repertoar.
Tako je, idu nove produkcije, nove premijere. Oni svi ostaju zajedno. Već u njihovom uvodnom pismu namere su rekli da oni žele da sarađuju, da bude nekih koprodukcija. Verujem da će ih i biti i već ih ima konačno. Uvodna predstava je Ko se boji Virginije Woolf, dakle saradnja Beogradskog dramskog i Ulisesa koju smo premijeru gledali pre mjesec dana. Ja mislim da je to dobro, jer ponavljam još jedan puta, 0,50 za kulturu, to je Domaklov mač nad svima nama i mislim da takva saradnja je, mislim, saradnja opstanka.
Branislav Mitrović, arhitekta, akademik. Kakve veze ima akademija ili ima li utice možda recimo na, pa i da li se, nekad se kaže da je to najuticajnija naša institucija? Kako je Sanu i koliko je Sanu ozbiljno utice? Evo recimo, pitanje je koliko izdvajati za kulturu iz budžeta?
Pa, sumnjam da će neko Sanu da posluša. To se neke stvari dešavaju na drugom mjestu. To je upravo ovo o čemu prethodno se govorilo. Kultura je prosto izgleda na zaleđu nekog društvenog interesovanja.
Samo malo bliže mikrofon.
Ja bih voleo da na ovakav način utiče, međutim čini mi se da je i nije institucija koja želi da utiče, mislim da na drugi način funkcioniše akademija. Ja moram da kažem, dolaskom novog predsjednika Vlade Kostića, gospodina Kostića, nekako kao da se menja neki životni bilo akademije i jedna prisutnost na jedan određeni način. Teško je sad, malo je prostora da se sve komentariše, ali čini mi se jedan način koji meni u određenoj meri prija i čini mi se da funkcija te kuće kao jedne od vodećih institucija kulture, da kažem, i sećanja i baštinjenja određenih kvaliteta u jednoj sredini treba da bude tako. Ja moram da govorim o našem odeljenju muzičkih i likovnih umetnosti.
Tu je i arhitektura, znači pre likovnim...
Tu je arhitektura, da. Bez imena, ali je prisutna. Tu prosto, ajde da ga zovemo odeljenje kulture. Ono je najmanje brojno. Mi smo imali veliku podršku izvršnog odbora i predsjednika, naročito imali smo jednu situaciju gdje u predizbornom ciklusu pa predsjednik dolazio bar jedno 5-6 puta na naše sastanke, što do sada nije bilo uobičajeno, na neki način pokazujući iskrenu želju da se odjeljenje umjetnosti nekako revitalizuje i ojača. Nažalost, nije se desilo. Nije se desilo, sami smo krivi, moguće i naši izbori ili naša ponašanja, ali prosto moramo da razmišljamo o sljedećim koracima, jer mislim da je svaki sljedeći izbor u akademiji, ja govorim sad pre svega o našem odjeljenju, životno veoma značajan, jer smo se smanjili, brojno smo vrlo mizerni u ovom trenutku, zaista moram tu reći da kažem. Onda postavlja se pitanje i prisutstva drugih medija. Mi danas imamo situaciju da u odjeljenju su muzičari, arhitekte, slikari, vajar. Velika je naša dilema i razgovor o tome kakav je odnos prema istoričarima umjetnosti, arhitekture,
Jerko de Negri, recimo, je nedopustivo da nije još uvijek u akademiji.
Tako da tu su neki pokušaj bili kod nas i nadam se da će sve ovo što smo u periodu do ovog izbora pokušavali na neki način procvetati, a je da budem krajnje optimista u nekim sljedećim, u sljedećem, mislim da ne nekim, nego bi moralo već u sljedećem izboru.
Pitanje uopšte Akademije nauka, to je negde, čini se, najuglednije telo s jedne strane, a onda se može reći da je možda i najkonzervativnije, jer ili da li mora da bude najkonzervativnije?
Pa svakako ne mora. I čini mi se da upravo kad sam govorio o našem sadašnjem predsjedniku,
koji je nekako drugačiji od svih dosadašnjih,
zapravo sam hteo da komentarišem da mi u toj ličnosti imamo jednu personu koja upravo radi na ovome o čemu si ti mene sad prethodno pitala, da akademija prosto bude životno prisutna u sredini, da bude ne sklerotična struktura ili organizacija koje je prošlo vreme, nego upravo jedna sredina koju i po atraktivnosti, i po vitalnosti i svim aspektima koji govore o jednom životu jedne dinamične ustanove da treba da ima. Čini mi se da verujem zapravo prema atmosferi koja trenutno vlada u akademiji da idemo u tom pravcu. Ne bih komentarisao ranije, ne bih govorio o konzervativnosti, ipak tu su razne strukture u samoj akademiji, razni odeli koji imaju svi na neki način svoju boju. Ja sam pre svega govorio želeo bih da pričam o našem odeljenju za koje ja lično, ali mislim moje mišljenje deli veliki deo članova u samom odjeljenju, treba da ide u pravcu otvaranja, u razmišljanja o drugim medijima. Mi nemamo režiju, mi nemamo da počnemo odatle pa nadalje. Jedan Makavejev više neće biti član akademije, čini mi se da je bilo veoma značajno. Govorim samo o jednoj ličnosti, da jedna takva ličnost bude član našeg odjeljenja i da sad ne ulazim u nabrajanja i sve one osobe iz kulture i ličnosti koje su bile, bar u ovom našem posljednjem dijalogu o tome, o budućnosti samog našeg odjeljenja, bile su prisutne i bili su komentarisane. Dakle, čini mi se da je atmosfera trenutno i vreme sazrelo da u svakom sljedećem izboru zaista razmišljamo o tome, a posebno o prisustvu drugih i mlađih. I to je jedna od tema. I mlađi profili, u stvari akademika koji dolaze. You can run on for a long time, run on.
for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Echo.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli!
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, taman da nač čujete šta mi pričamo dok ide muzika
zapravo.
O umetnosti Mirina Boba Stojedinović, izložbe u Kulturnom centru Beograda, gosti arhitekta Branislav Mitrović, profesor emeritus, jedan od trojice akademika arhitekata u našoj Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Pa dajte prođemo možda i ovu priču sad što smo razgovarali. Koliko mi imamo prilike da vidimo dobru umetnost kod nas u galerijama? Recimo, kad malo upoređujemo putovanja po svetu i ovo.
Pa ne tako često, čini mi se, ali nisam siguran da se ja tu ekspert, jel da? Nego da bi imali razmenu izložbi. Moramo da imamo i prostore za tu razmenu. Za jednu takvu razmenu. Da, na primjer, Velaskeza.
To ne vjerujem da imamo šanse da dobijemo.
Koji sam sad imao sreće i prilike da u Amsterdamu vidim. Pa plašim se da mi ne imamo tehničke mogućnosti da ih primimo.
Pa to kako imamo?
Kad to govorim, mislim konkretno na Narodni muzej. A čini mi se Muzej savremene da bi to mogao. Jer je cela rekonstrukcija muzeja u tom dole tehničkom delu sa depoima izvedena po pravilima koje dozvoljavaju primopredaju umetnina između raznih kuća. Nažalost, Muzej narodni to ne može, Ja ovo govorim zato što sam bio predsjednik upravnog odbora u vreme kad se o tome raspravljalo i mislim da to nije urađeno. Nažalost, nije urađeno zato što prosto nije bilo razumevanja niti ljudi koji to razumeju. Ja govorim o ljudima koji su i sad vode tu ustanovu. Prosto smatram kao izdaju to što se desilo u Narodnom muzeju. Ovo govorim i moram da kažem jer sam bio predsjednik upravnog odbora. Mislim da je gospodin Bradić imao veoma ozbiljnu nameru da tu kuću uredi i nekako neko ozarenost tog upravnog odbora i aktivnosti koje on bio preduzeo su nas nekako na određeni način govorili i obećavali da će se to zaista uraditi. Mi nemamo pristup. Da li je taj pristup iz sa prednje strane ili sa strane iz Čika Ljubine, to je sad bilo tehničko pitanje koje je moglo da se reši. Naprosto imam utisak da je ta kuća malo zamazana, izvinite što moram tako da kažem, ali pružili ste mi priliku. Nerado govorim o tome jer prosto neću više da se bavim time, ali to je samo jedna okrečena kuća koja je pomalo i tehnički popravljena. To nije ozbiljna rekonstrukcija koja ovoj sredini dozvoljava da u nekom sljedećem trenutku možemo da imamo ovakve izložbe.
Vlade Lojanice je imao projekat koji je se mislilo da će ući i njegov tim u rekonstrukciju Narodnog muzeja. Taj bi, čini mi se, projekat mogao da bude važan, da je realizovan.
Pa to je bila prva nagrada na konkursu, bio je međunarodni žiri i cijela procedura je isprovedena kroz mašino projekt, tako da je trebalo samo malo strpljenja i verovatno bi taj projekat zbilja doživeo jednu dobru sudbinu. Moglo je da se naprave i faznost, prva, druga faza, jer tako te kuće se tako i rade. Međutim, bilo kakav projekat i projekat profesora Rakočevića prethodni, koji je
stručni
tim zaključio da je preskup i da ima određene stvari koje bi u tom trenutku je razmišljeno trebalo izmeniti, bilo koji projekat, sad kažem bilo koji, ali moram da kažem koji je na određeni način referentan, mogao je da se uradi. Ovo je nešto što su uradili neki arhitekti, ako to mogu tako nazvati, iz Narodnog muzeja pod pokroviteljstvom ne znam čim, i to naravno ne može da bude kako treba. A drugo, profesija je tu na neki način ismejana i omalovažena.
O tome mislim da imamo još mnogo tema i emisija da popričamo, čak i u ovoj sada. Mirjana Boba-Stojedinović, ponovo da najavim, izložbe u Kulturnom centru Beograda. Otvaraju se tri izložbe, znači sva tri galerijska prostora, i kako to tebi izgleda? Kako ti izgleda uopšte to otvaranje tri izložbe od jedne?
Sinhrono. Ja sam apsolutno za to. Mislim da je to jako dobro. Ja sam čak nagovarala neke kolege koje vode galerije u Beogradu, sada već ustanovljene klasične galerije, da se napravi makar jednom godišnje jedan dan za otvaranje sezone ili tako nešto, gde se napravi veliki bum, da prosto taj dan mnoštvo galerije
ima otvaranje. I šta će onda mediji da rade?
Ne, ali mislim, kako kažem, mislim da je to jako dobro. Ljude je teško naterati, da govorim iz svog, mislim, u prvom licu, ljude je teško naterati da izađu iz kuće, pogotovo u zimi, a to je, mislim, to tada se dešavaju najbolje izložbe u ostalom, da izađu zbog jedne izložbe. Ali kada ima više izložbe, pa dobro, ajde, onda ćemo da malo se šetamo, malo obiđemo. Zanimljivije je, mislim da je u stvari pogodak za sve osim za novinare.
Mislim, to je otprilike priča o noći muzeja. E sad, kakve su izložbe?
Ne, ovo su profesionalne izložbe,
pitam,
naravno.
Da, kako?
Izložbe su veoma zanimljive. Ja ću krenuti od podruma, pošto idemo onda bismo išli od ozdo na gore. U pitanju je izložba, grupna izložba mnoštva uglavnom video radova. Naziv je Nemirna slika, neodlučan pogled. Kustoskinja je Lea Vene iz Zagreba. Okupljeni su brojni umetnici, njih 11-oro, zapravo i širom sveta. Oni su postavili zajedno jednu veoma pismenu izložbu. To je u stvari meni neki ovako najpovršniji utisak, a to je da je to jedna školski fantastično postavljena izložba.
Što je jako važno u stvari.
Jeste. To je baš dragoceno u stvari. Užitak je čisti, ući u taj prostor i suočiti se sa radovima koji svaki ima dovoljno prostora, a ni jedan nije preopširan. Oni su svi koncizni, ali svaki je bogat. To je, e sad, to je malo muka sa video radovima. Kažem, većina radova su u pitanju su video projekcije na ekranima ili na, ili na zidu direktno. To što oni traju. I onda kada imate desetak video radova, to je zaista vremenski zahtevno.
To je dva sata dole sedeti.
Najmanje, da. Da. Ono što je dobro je što su radovi veoma zanimljivi. Oni su sve zajedno u, kako kažem, ukačili jednu temu trajanja prisutnosti u prostora, ali i neki umetnici su to tretirali i kroz političku prizmu, naravno neminovno sada pitanje migracije, pitanje izbjeglica, pa su to recimo rad koji nije video rad, a koji je tu izložen, sa kojim se suočavate čim uđete dole, odmah sa desne strane, to je zapravo rad na papiru i vi možete da zapravo se poslužite delom tog rada, to on je tako je predviđen. Umetnica je, apropo tih migracija, umetnica je u Rotterdamu na pijaci naišla na sapun iz Alepa. To je, Alepo je grad u Siriji, koji je naravno danas, mislim, gotovo do temelja razrušen. To je jedno, mislim, kako i ona zapravo piše u tom kratkom tekstu na tim papirima. Dakle, u tom tekstu ona piše o tome kako je to pitanje sapuna koji je tradicionalno izuzetno cenjen, tradicionalno pravljen, izuzetno cenjen kao proizvod.
3000 godina, a grada više nema.
Prosto je ukodiran kao sapun iz Alepa. To je onako jedna polomitska, kako kažem, ali postojeća priča koja i dalje se pravi u ne znam kakvim uslovima, od maslinovog ulja i tako dalje. Ona zapravo nas suočava sa tim sapunima, fotografijama sapuna zapravo, i pitanjima koji na svakom od tih papira to pitanje uvek drugačije. Naprimjer, ali ta pitanja zapravo na jedan poetski i gotovo duhovit način, obzirom da se radi o jednoj vrsti i upisane tragedije, nas ono uvek provlači to pitanje objekta. Jel, taj sapun je zapravo objekat koji se pritom troši i prikazuje nam tu efemerno postojanje. Da li objektivnost postoji? Da li neko može da opere ta pitanja i sumnje? To su sve pitanja, na primjer, sa tih papira. To je, recimo, jedan od radova. Drugi radovi su, opet kažem, video radovi, pa onda oni traju i oni vas uvlače u različite narative koje pojedinci tu izlažu.
Imamo i likovnu galeriju, ona je na spratu, hotel sa 4 zvezdice, to je već mnogo lakše.
Imamo hotel.
Da, gore je hotel i to je mnogo lakše sagledati. Jeste. Negde.
I to je jedna priča koja je, stvari, na sve vraća na ovaj početak razgovora o putovanjima. U pitanju je izložba Vladimira Sekulića, umetnika, recimo, neke mlađe, starije generacije, mlađe generacije. Starije, kako kažem...
Starije mlađe, eto, starije
mlađe, srednje
generacije.
U svakom slučaju mlađi umetnik koji je do sada se dokazao pre svega i prikazao i pokazao crtežima. I to je ono po čemu je on nekako prepoznatljiv kod nas. To su crteži koji su uvek na jedan ili drugi način komentar društvenog našeg života. I ne samo društvenog, takođe i kulturnog i tako dalje. Međutim, ovo što on izlaže sada je jedna potpuno druga priča, što je utoliko zanimljivije. Jedna postavka je zapravo ambijent. To je ambientalna postavka u kojoj vi imate jedan masivni kožni dvosed. On je na neki način centar, u stvari, dešava, jer vas poziva, zapravo i vi možete da sedete na njega, a oko njega su u stvari različiti predmeti koji zapravo kako se udubljujete u njih, uključujući tu jednu priču koja je napisana na zavesi koja visi pored zida i u neprisutnoj blizini tog dvoseda, zapravo se radi o jednom njegovom takozvanom rekreiranju, reenactment je na neki način ovaj engleski termin, rekreiranju situacije u kojim se on našao 2003. godine putujući sa drugarom. Ne kaže se odakle dokle, dakle to zapravo
nije važno,
nije bitno, ali on njih dvojica putuju očigledno zadovoljstva radi i putuju na različite načine i autostopom, i kada baš moraju onda kupuju karte i putuju male distance samo da se izmeste ako ne mogu nikoga da zaustave, pa su to i kamioni koji staju i različiti, mislim, zanatlije, različiti ljudi prosto. I to putovanje u stvari njemu gradi jedno sećanje na to iskustvo, u stvari, ja bih rekla, svežine, otvorenosti, ljubopitljivosti, na jedno iskustvo Mislim, ajde da kažem u stvari ovako, ovo je, što je centralni doživljaj ovog putovanja koje je zapravo on fiksirao u izložbi, jeste boravak u hotelu Foyeu, očigledno, Foyeu hotela sa 4 zvezdice, gde su se oni drugar uvukli
da bi se malo odmorili.
Da bi prespavali zapravo. Oni su naravno potpuno diskretni, to nije, ne radi se o nikakvom vandalizmu. Međutim, oni na svakom od tih čudnih mesta sebe fotografišu. I to je u stvari jedna od tih fotografija, on je pretočio u sliku i to je ta jedna zaokružena
priča o putovanjima uspomena. Je bila i 70. i 80. godina, recimo Interrail, kako se mogu koristiti hoteli visoke kategorije, a vi ste u stvari putujete sa ruksakom. Hvala, Mirjana Boba Stojedinović. Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2. U Prvih pet, Radio Beograda 2. Gost je arhitekta Branislav Mitrović, profesor emeritus. Milioniti put ponavljam, jedan od naših retkih akademika. Ali kad profesor emeritus drži predavanje 5. godini, u čemu je tu pa negde osjećaj razlike od onoga kada je bio student mentor?
Teško izgovoriti, mislim da je u jednoj obavezi, vratit ću se ponovo, i u demistifikaciji i u približavanju i u prosto jednom pravljenju mesta, znate, čudan je to rad sa studentima, nekad je dovoljno da mu samo brvno malo postavite između dve iznad provalije, ništa vi ne treba da uradite, on će sam, ali mora da ima tu podršku. Ja moram da kažem, vratit ću se verovatno u liniju ovoga što si me pitala, moj najveći pedagoški nauk na fakultetu je bio kad je posle jedno 3 godine mog sad zvaničnog prisustva na fakultetu u svojstvu docenta
od 90. godine,
tamo neke 90. prilazi mi jedan moj bivši student i kaže: profesore, ja moram da se zahvalim u ime moje generacije, u naše grupe, ne generacije, grupe, vi ste nas zadužili neverovatno. Sad ja pa reku: Uroš, izvini, ali na šta misliš? I da vas ne davim, on je reku u jednom trenutku da su oni radili neku temu, projekat, ja sam ušao u salon, su me oni pitali, ja sam rekao: nemam pojma, čekajte ljudi. Pa smo sedeli i posle jedno pola sata možda mi smo našli rešenje. Pa kažem: to je normalno. Kaže: ne, vi ste prvi profesor koji je rekao
nemam pojma.
Ne zna da nema pojma. Onda smo sedeli s vama, kaže, pola sata i rešili ste nam, i rešili smo, mi smo osjećali zajedno, rešili. I kaže: pa rekao, to je normalno. Ne, vi ste nama demistifikovali ceo proces i zapravo nam približili. Ako vi ne znate, onda je nama lakše kad ne znamo. I u suštini to je velika istina. Znate, studente ne možete da prevarite. Ne možete i nema ni potrebe. Zapravo, ja to zovem nekako demistifikacija problema. Prosto treba ga približiti. Treba ga simplifikovati do kraja. I to su sve neke ljudske situacije u kojima vi počinjete kao svako drugi. A onda je proces. I zapravo morate da im proces razjasnite, da ih uvučete u proces i da oni osete celu tu, neću reći tehnologiju, to su jake reči, nego prosto taj jedan period sagledavanja, sazrevanja i ideje i traženja rešenja. Emeritus. Ja kao emeritus imam po novom zakonu o univerzitetu prava da radim na masteru, znači 4., 5. godina i postdiplomski u svim segmentima nastave koji i redovni profesori i vanredni i ostali nastavno osoblje na fakultetu radi. Ove godine sam dobio ponovo studio na fakultetu, bila je jedna veća gužva i nedostajalo je profesora i moram da vam kažem, obradovan sam. Znate, ja mislim da je privilegija rad sa studentima. Koliko god mi njih nešto podučavamo, toliko i sa iste druge strane, iz tog drugog pravca dolaze stvari koje vi uvijek pomalo naučite. I zapravo to je, kao što rekao smo prethodno tokom ovog razgovora, to je jedna dvosmernost koja je stvarno neophodna i čini mi se da oni koji rade sa mladima imaju privilegiju. To je kao neki eliksir opstanka ili metoda jednog dužeg i drugačijeg prisustva u profesiji. Ja moram da kažem da su meni uvijek značili studenti, zapravo i ceo moj profesionalni opus od 90 i nekih pa na ovamo je nastavak, jer Vasko i ja smo uvijek dovodili mlađe ljude i oni su uvijek bili onako veoma značaja karika u tim našim konkursima i u tim našim profesionalnim traženjima, istraživanjima, ako to možemo tako da kažemo, ili projektovanju.
Osjeti se duh vremena i jednog i drugog i tu ta mešavina meni se čini da da dodatni kvalitet.
Jeste, upravo. I Snežana, moram, moj princip je bio kad sam pozivao mlađe da dođu da radimo zajedno, ili kad sam birao na fakultetu saradnike, kad sam imao prilike, da biram samo one koje, za koje potencijalno mogu da pretpostavim i verujem da mogu da budu bolji. Prosto vi na taj način sebe terate, prisiljavate da budete prisutni, da razmišljate, da budete sveži, da se ne uljuljkate, jer u toj igri glave, šahovskim terminom da kažem, i u toj jednoj raspravi i dijalogu, vi uvijek izvlačite sebe ako malo pridremate. Prosto morate da imate, ja to zovem, zlotvore koji me proveravaju, ali pametne, ali bistre, ali talentovane i pre svega vredne. I onda nekako je to zalog za jednu dinamičnu i veoma, veoma atraktivnu i afirmativnu radnu atmosferu.
Evo, Ana Vočković sluša. Ana Vočković u studiju. Kako tebi ovo izgleda, to saradnja mlađih starijih? Recimo, došla si na radio, ali ti si već tada imala iskustva. Jel koristi nekada kad neko ko ima više iskustva tebi kaže ili kad ti nekom kažeš sada koji imaš više iskustva?
Naravno, mi smo u nekom smislu podmlađeni. U jednom trenutku sam ja bila možda najmlađa.
A sad već nisi odavno.
A sada već... mladi ljudi 10 godina mlađi od mene sarađuju sa mnom i na programu i svaka čast starijim kolegama. Ja najviše volim da radim sa ovim mladim kolegama, dobro se razumemo i zaista se osjeća njihova strast u poslu, dakle
energija,
nema tog zamora materijala.
Da, dobro, nema zamora.
Naravno, to je i do karaktera, naravno, to je i do samog čoveka i do novinara, tako da, naravno, ima ljudi koji mogu imati 100 godina, biti mlađi duhom i od...
Takav je bio Branko Vučićinić, ja ga se jako
dobro sećam. Ja se nekad postidim kakvih ljudi ima, koliko su mlađi u odnosu na mene u nekim 30.
Šesti Pančevački filmski festival. Ono što meni interesantno, piše ulaz je besplatan. Uh-huh. Negde gledati filmove danas, a ne ići u velike mastodont bioskope, ja mislim da je to negde privilegija. To je ono što su mali art bioskopi.
Jeste, ali to je tako zbog mladih ljudi koji su i iz Pančeva i sa Fakulteta dramskih umetnosti. Oni su već sada značajni mladi reditelji, selektori festivala autorskog filma. Tu u prvom redu mislim na Stefana Ivančića i tu je i Ognjen Glavonić. Gledali smo prošle godine njegov film Teret. Oni su osnovali u Pančevu ovaj festival i u početku su ga činili filmovi njihovih prijatelja, odnosno ljudi koji su oni upoznavali na festivalima predstavljajući sopstvene
filmove.
Kada
se kaže prijatelj, vrlo često se to razume kao eto, to je nekakva povlastica, on nije bog zna kakav, a meni je prijatelj, a meni se čini da nije to ta priča.
Nije, pa ljudi, a ovo su filmski profesionalci, imaju uvid u to koje su filmske tendencije i ne samo filmske, odlaze na festivale, na različite radionice i vi kad postajete sa nekim prijatelj ili kad postajete bliski, vi postajete bliski zbog nekih kvaliteta i senzibiliteta i zbog toga su oni zvali ljude kao što je Giacomo Abruzzese, italijanski reditelj koji je i ove godine kao i na prvom PAF-u bio gost festivala i predstavio je svoj dokumentarni film Amerika koji govori o odlasku njegovog dede, napuštanju porodice i nestanku. Čovjek se bavio svojom porodičnom istorijom. Vrlo zanimljiv reditelj koji tu nije zato što je prijatelj selektora. Festival je otvoren hitom, ali mogu da kažem da je to hit poslednjih mjesec dana. Moj
super
jutarnji smeh. Da, u foto finišu ove godine imamo hit film mladog krgujevačkog reditelja koga ćemo ponovo, nadam se, do kraja godine čuti na našim talasima. Čovjek koji je sa svojom ekipom, važno je pomenuti ekipu zato što je film kolektivna delatnost, napravio budžetski vrlo jeftin film, ali film koji je na socijalnim mrežama posle projekcije postao viralan. Ljudi su, svi su imali potrebu da okače nešto o tom filmu, da ga predstave onima koji film nisu videli. Film o zakasnelom odrastanju i
30-godišnjaka, dece naše koje žive u staklenim zvonima.
Da, da. I majka koja pravi voćne salate, vezuje pertle, brine o svakom koraku svog sad već velikog sina. To je ta humorna strana, ali ovaj film je, ono što bismo rekli, bittersweet. Odličan je film i ući će u januaru u distribuciju, to je važno da bi ga videlo što više ljudi.
Jedna od poslednjih uloga Nebojše Glogovca.
Poslednja zvanično. Na ovom festivalu mogli smo da vidimo u selekciji rani radovi i kratke filmove mnogo različitih reditelja, kao i mini retrospektivu filmova Josipa Lukića. Ja sam, čini mi se, prošle godine govorila o Josipu Lukiću i njegovom filmu Majči, gde se bavio ličnom istorijom, zapravo svojom majkom koja je velika buntovnica i koja je sablaznila društvo u kome živi nekim svojim potezima. On je takođe bio gost festivala, mogli smo vidimo njegove kratke filmove. Ima gosti koji se ponavljaju, kao Igor Bezinović koji se bavi video artom. On ove godine nije bio tu, osim doći će sigurno sledeće godine. Mogli smo da vidimo velike filmove autora kao što je Fatih Akin, Zlatna rukavica, ali i visoko poetizovane filmove o istoriji. Kako napraviti trosatni film o istoriji Nemačke, o 100 godina Nemačke, kroz fragmente koji su delovi dnevnika, fotografije, mini esej, dakle jedna priča koja nije klasično narativna, nego je više u simbolima i u zvukovima, što nas na radiju posebno zanima. Tu je bio i film Bez tvoje krvi, Sik, 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 Brazilke Alice Furtado, o tinejdžerki koja je toliko zaljubljena u svog dečka koji kada premine, ona želi da postane veštica kako bi ga vratila iz sveta mrtvih. Vrlo zanimljive teme, različiti filmovi od poetskih eseja kao što je film Novalisov Plavi cvet Gustava Vinagrea, dakle čovjek koji se preziva Sirće, prelepo Vinagre. Znamo za Novalisovo delo, to su subjektivne enciklopedije. U sat i po vremena mi posmatramo čoveka koji u svom stanu sedi, kuva kafu i izlaže neke svoje životne umetničke teorije. Dakle, film esej.
Koliko ti je teško da odvojiš jedan film od drugoga kad gledaš toliko filmova u, recimo, relativno kratkom vremenskom periodu? Mislim, kako se nosiš sa tim, ili dobiješ odjednom atmosferu ne samo celog festivala, nego svih tih filmova koji si u jednom kratkom periodu sagledala?
Kako ide vreme, nekako mi biva sve lakše, odnosno pogledam neki film, on na mene ne ostavi neki specijalan utisak, ali mi bude prijatan i to prođe. Posle njega gledam drugi koji takođe bude ovako, onako. I onda se desi čudo i desi se da pogledam nešto što je film Dijamant i onda o njemu razmišljam. Dakle, opet do vas dođe ono što je zaista neka viša vrednost.
Emisija Prvih pet, Radio Beograd 2.
Strange, people are strange.
prvih pet Radio Beograda 2, Branislav Mitrović, arhitekta i akademik, gost današnje emisije. Mi smo se poslednjih dana nekoliko puta sreteli. Ono što je meni bilo uzbudljivo, a to je da smo se sreli na predavanju Ljiljane Blagojević o Bauhausu. I to predavanje je bilo potpuno drugačije, znači nije bila priča o hronologiji Bauhausa, negde je ona rekla Bauhaus imate svi u svojim telefonima, ona je pričala nešto drugo. Međutim, saradnja sa studentima koji su nekad bili, saradnja sa mlađima, pokazuje se, čuli smo i malo pre, ali dobro i znam, svaki salon arhitekture maltene Brana Mitrović sa svojom ekipom je u najužem izboru i ako nije Grand Prix, onda je nagrada za arhitekturu. Negde ta svežina je impresivna. A i vođenje računa o onom, o onim studentima ili o svojim kolegama koji su mlađi.
Pa, nekako, već smo komentarisali nekoliko puta. Možda sam ja pomalo i sebičan, ali uvek sam, sad ću ponovno da ponovim opet, vodio računa da to budu ljudi koji zrače nečim. Dakle, kad govorimo o tim susretima, te ličnosti moraju da imaju neku provokaciju u stomaku, mora da osetite i jedno porodično vaspitanje iza i neke moralne kodekse. I nekako kad se tako napravi taj ambijent, naravno ne mora uvek sve da bude perfektno, stvori se jedna atmosfera koja je afirmativna. I ja moram da kažem da smo Vasilije i ja celog života imali sreću da komuniciramo sa tim mladim ljudima. Kad danas se osvrnem unazad, pa ja mislim da neću biti neskroman, ali pola arhitektonske scene, one scene koja mislim da nešto znači u arhitekturi, su neki svet koji je prošao kroz naš prostor.
Kroz vaše ruke.
Kroz naš prostor. To je prosto ambijent. Tu je cela jedna generacija tada mladih ljudi. Počelo je sa, na primer, tvojom generacijom, gdje su
Dragan Stamenović, Ružica Božović,
Nele Minjević, Jovan Mitrović. Sad, znate, uvek postoji mogućnost, znaš, Snežo, da nekoga zaboravio, a ne bi bilo ispravno. Pa je poslije došla jedna generacija gde su bili Dejan Miljković, Zoran Radojčić, pa onda prethodno u CIP-u Goran Vojvodić, Sneža Litvinović.
A sve kada pominjem ove ljude, oni su sada pa poznati arhitekti, veliki objekti za njih, dobre realizacije, nagrade.
Ja sam presrećan što je jedna Ljilja Blagojević, jedan takav profil naučnika, kritičara, erudite, došao kod mene na fakultet i radili smo zajedno, prvo kao asistent, docent i kasnije kao vanredni profesor i tako dalje. Što je jedna Marija Milinković. I da ne navrajam celu jednu plejadu ljudi, prosto je bila, ja danas kad se nekako osvrnem, na određen način sam srećan što sam imao prilike da s takvim ljudima radim, jer prosto ne možemo, nisam ja sam, oni su svi tu negdje. Prosto to su te transmisije, ta jedna energija i ta hemija koja titra između, da li su to razgovori, da li su to ubeđivanja, da li su to na kraju i svađe. I svađe mora da postoje, one konstruktivne. Neslaganja također moraju da postoje. Prosto to je deo nekakve komunikacije i posla.
Kako se menjalo mesto arhitekte za sve ove godine? Negde smo razgovarali i neko mi reče, evo ti si u dva veka, pa i Brana Mitrović u dva veka. Da. Znači negde smo radili i u jednom, da, i u drugom veku. Yes. I velike su promene.
Pa nažalost ja bih morao da konstatujem da su na gore. ako govorimo o mestu arhitekture u društvu. Ne bih hteo da budem od onih koji kukaju da je sve nekad bilo bolje. Naravno, nije uvek, možda su druge okolnosti, neka druga, drugi ambijent, drugi ljudi, naravno, ali čini mi se da je mesto, a ja pamtim i ona, pod navodnicima, hoću namerno da kažem, rigidna vremena, neko će reći komunistička, ali ja u tom periodu pamtim jedan drugačiji odnos prema našoj profesiji. Zašto to govorim? Radio sam konkurse i tada. Radio sam i za vojsku kao jednu veoma, da kažemo, rigidnu, straight,
određenu,
konzervativnu ustanovu. Verovatno neke ustanovi moraju da budu takve da bi trajale, da bi na određeni način vršile određenu funkciju u društvu koja im je data, jel da? Ali ta vojska je tada imala ozbiljni tim arhitekata.
U činu pukovnika
i više, koji su, pa jedan Raka Đurić, Raka Đurić je bio general kome ste mogli da se obratite, on je general, arhitekt. Ja sam mogao da kažem: Raki, Rako, ja se žalim na tvoje Užice, oni detalji nisu takvi, jer me teraju da radim mansarde, ja to neću da radim. Brano, izdrži i pošalje mi primedbe. Sve što je vezano za arhitekturu biće sprovedeno. I tako je bilo. Ja sa Rakom Đurićem nisam imao prijateljski odnos. Mi smo bili poznanici sa izložbi i Saveza arhitekata.
On je bio u društvu arhitekata
događaja.
Takođe, da.
Dakle, znači, ja sećam, radio sam prve konkurse koje sam dobio, druga stambena zgrada u Užicu, prva i druga stambena zgrada u Novom Sadu. Ja, dobijeno je na arhitektonskim konkursima koje je vojska organizovala. Bilo je drastično. Ako imam trosobni stan 78,15 cm
kvadrata,
onih kvadrata, ali 0,15 cm kvadratni,
koji su viška,
ako prelaze,
da.
Ja moram da vratim. Ali ti 78 kvadrata su bili stan sa dve spavaće sobe, sa dnevnom sobom, sa mogućom sobom koja je mogla da se podeli ako su slučajno deca bila različitog pola. Dakle, za mene je taj pravilnik koji je vojska imala za stanove i ono što su bili beogradski pravilnik za stanbene objekte bili nešto što smatram dobrim socijalnim standardom. Ta soba, izvin Snežana što moram da uđem u to, ali govorim o uslovima rada arhitekte, ta soba nije mogla da bude ispod 11 kvadrata do 13. Mi danas imamo povračaru, elitne stanove koje moje nesrećni kolege projektuju, koje mogu broj se soba i 9 kvadrata. Pola sobe je bilo od 6 do 9 kvadrata. I znalo se kakva je geometrija tih prostora. Nije bilo na lakat, pod navodnicima da kažem. Dakle, ja govorim o nekim uslovima rada. A onda nekako, kad dođeš u zonu da si te elementarne stvari završio, onda je arhitektura lomilo se da li imaš kapaciteta, energije, hemije, ubedljivosti da određene stvari u arhitekturi istraješ i izvedeš do kraja. Ja sam čak uspevao. Ne zato što će neko reći Brana je težak.
Brana je bio dobar pregovarač uvijek.
Brana je razgovarao i svađao se. Ali su me uvijek posle zvali ti ljudi, zato što to nije bila svađa na našem ličnom planu, nego prosto je bila jedna borba za unapređenje onog projekta koji ti radiš, onog posla kojim se baviš.
To mi se čini da se učilo na fakultetu. Profesor Stjepanović je bio jako dobar pregovarač i negde se govorilo o tome da treba dobro pregovarati u onome kad ide izvođenje i kada je realizacija.
Pa ja čak mislim i razgovarati i braniti sopstvenu poziciju, prosto nekako, znate, mi ostavljamo određeni resurs za budućnost. Ja danas kad me neko od prijatelja pita koje stan stanove da uzme ili da, da kupi ili da uđe. Ja mu govorim između dva rata, oni takozvani salonski, i sve što je rađeno tamo do 70-ih, 80-ih godina. Neka mi izvini oni koji se nalaze u ovom periodu, ali prosto ti stanovi su rađeni sa jednim, sa jednim kapacitetom i zapravo su resurs koji, koji je dostojan da ostavimo u nasljeđe onima koji dolaze iza nas. Jer kad danas mi dođe na sto neko od prijatelja me zamoli da pogledam šta s tim stanom, ja kažem samo možete pomeriti dva zida i vi ste dobili prostor. Veoma je teško u nekoj najnovijoj produkciji. Ja ne govorim da su arhitekte sami krivi. Krivica arhitekte ili nesnalaženje može da se bude samo u domenu onako slepog prihvatanja, a ne sprovedene borbe. Kad kažem borba, to nije rat petlova. To je prosto jedna, jedna rasprava sa novim investitorima da se odbrani određena pozicija. Mi danas imamo firme kao što je CBS ili tako, pogrešit ću, koji meni kažu da je, da tu treba da se prodaju stanovi do 30 kvadrata, to ova sredina može da akceptira. I da su to jednosobni stanovi. Neko ko zna o čemu pričam, verovatno će biti šokiran, ja prosto smatram da stan od 30 kvadrata jeste garsonjera, da je to jedan stan koji je prinudan, nužan i treba postoji. Ali da to bude
standard osnovni.
Pretežan stan koji jedna multinacionalna kompanija koja se navodno bavi znanjem o tome kakvi treba budu stanovi nameće ovoj sredini, onda je to katastrofa.
Spektakl u Sava centru, Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta.
van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, peti događaj, Paolo Maurensing, Đavo u pisaćem stolu, Dragana Kovačević u studiju. Dragana, priča o tome kako neko dođe i kaže svim građanima jednog malog grada, evo pišite knjige, a ja ću da vam objavim.
Da, to zvuči jako lepo. Pa i u Srbiji bi to lepo zvučalo, ovo je kombinacija koja voli da piše.
Ali samo treba prvo da budemo pismeni. Tu da. Je negde.
Pa evo, Paolo Maurensing je inače graditelj, restaurator starih muzičkih instrumenta i svoj prvi roman je napisao tek u 50. godini. To je onaj poznati Canonim Verso koji ga i proslavio i onda je snimljeni film sa Gabrielom Byrneom 2002. godine. A on je inače i pasionirani šahista, tako da u mnogim njegovim romanima imamo te elemente i muzike i šaha. Inače svira vrlo retke, mislim, retko je da neko svira privatno baroknu flautu, violu, degambu i čelo.
To će reći retki instrument.
Da, mislim, obično se svira violina, klavir, gitara, ajde sad da uprostimo. On je napisao, objavio u stvari u Geopoetici pet romana, ovo je šesti. Tako da imamo jedan kompletni uvid u njegovo stvaralaštvo.
Samo ako mogu da, čini mi se da to što radi Geopoetika, da je to interesantno, ona kada
prati
uzme pisa, jedno, onda ga prati. Da, i nekako dobijemo utisak o tom piscu.
Ali on je nekako malo po strani ostalih zvezda drugih, poput UNESB-a, Erland Lua, Orhana Pamuka, Don DeLille i tako dalje.
Dobro, se... Nicole Smith je njih.
Haruki Murakami.
On nije njihov, pisaca. Naravno, on je u drugom.
Julian Barnes. Evo, kad bi sad pomenuli stvari, ispostavlja se da prati njihovu karijeru kompletnu. Ali Paolo je ostao nekako u senci, ako on jako poznati nagrađivan pisac i dobro piše. E sad, ako bi poredila ovaj nov roman sa nekim njegovim ranijim knjigama, to je svakako roman Vukovlad, da imamo tu isto bajkovitu atmosferu, ali priču o zlu, jer i u onom prvom pripovedač se pita da li veruje junaka u moć zla. Evo ovde se zlo provlači sve vreme, pa evo i đavo u pisaćem stolu u samom naslovu. Još sličnosti sa Vukovladom, to su vukovi koji predskazuju neko zlo, ovde je lisica, ali lisica je kao nešto lukavo, metafora takođe zla i đavola. Inače, čini mi se da je Paolo ovim romanom dao posvetu ono što Englezi kažu storytelling, pričanju priča. Zato što imamo nekoliko pripovedačkih tokova, znači autor Paolo nalazi rukopis, a rukopis je nastao iz priče jednog sveštenika koji je opet zapisao jedan izdavač koji je bio tamo. Znači imamo trostruku priču o pisanju knjige. A sad imamo i humor. Znači, Paolo je možda povukao jednu priču paralelu sa nekim trilerskim zapletom, što nije uobičajeno za njega. Imamo i elemente horora zbog atmosfere nekog nadolazećeg zla, tog pritajenog zla, kako
bi rekli.
Pa
to je negde u stvari horor fantastika.
Da, ali, pa to zato i kažem, Vukovlad i ovaj roman su nekako na tom tragu bajkovito, strašno, ali onda imamo taj humor. Humor je sama priča o pisanju knjiga. Znači, jedno malo švajcarsko idilično mesto, inače rodno mesto Junga, i tako i počinje roman Jedan skup o Jungu, povodom 30 godina od njegove smrti, i tu su se naši mnogi psihoanalitičari. A onda imamo priču o tri kafane ili tri gostionice, koje sve tri tvrde, jer po legendi je Gete jedan put zanoćio u jednoj od njih, i sad sve tri imaju tu tablu na kojima piše ovde noćio Gete. Pa onda imamo to takmičenje kad se pojavlja jedan izdavač iz Lucerna koji otvara svoju izdavačku kuću u selu. Pa zamislite koji je to izazov za naciju koja je pre toga isto pisala, kako sveštenik zapisuje, kaže, nema čoveka, žene koji nije pisao roman ili priču o sebi. I onda taj izdavač nudi čak i nagradu književnu koja nosi ime Getelova. Tako da je to jedan potpuno neobičan pristup pisanju. Znači, imate te elemente horora, imate fikciju, imate sad ovaj humorni deo, pa kako da se ne nasmejete kada ljudi počinju da se tuku, svađaju, mrze, da li će im se knjiga objaviti. A sve vreme je to zlo koje se krije. Pa zašto je on uzeo izdavača kao đavola, kao simbol đavola? Pa to možda zato što izdavači na neki način privlače ljude da im šalju rukopise kao neki magneti. Izdavači ne mogu da budu grubi da kažu nemojte nam slati. Oni primaju rukopise, naravno.
Ali
istovremeno, da li ih čitaju? I onda se sad stvara ta, evo, to je to u stvari priča o ljudima koji šalju rukopise, koji uglavnom niko i ne pročita, ili su to stvarno naivni rukopisi, ali đavo je u stvari neko koji, kako sveštenik kaže, koji se preoblači, koji se udvara, koji vam prilazi, a vi ne prepoznajete ga. Evo, on je teo to da kaže simbolično, u stvari ta želja, žudnja za nečim, da postanete poznati pisac, da dobijete nagradu, da se o vama priča, da imate tu besmrtnost, kakvu takvu. E, to je u stvari priča o naravima. Ovaj roman može se prenesu u svaku sredinu. Znači, ovdje imamo ono švajcarsko mesto, namerno uzeto da je selo malo, jer je to jedna zajednica da se ljudi znaju, da je mogu da prosto funkcionišu kao porodice. I kad se ubaci seme zla je to takmičenje, ko će da pobedi, onda shvatite da iz ljudi najgore strasti probijaju. E, to je taj đavo u njima koji čuči i čeka da se pojavi. I mislim da je ova jedna lepa univerzalna priča, to mu je najnoviji roman, tako da u međuvremenu sad u Italiji izlazi ovih dana još jedan, tako da možemo da kažemo da Paolo se menja, kao što je imao tad muziku, šah, evo sad je već sa iskustvom pisca, može da priča o izdavaštvu, o književnosti, jednostavno napisao je dosta romana, on je kasno, kao što rekao, u 50. godini počeo da piše. Sad već to ima iskustvo, vjerojatno i on ima neko iskustvo kada je slao te knjige i kad su mu vraćali rukopise, svi prođu kroz tu
čitali,
fazu.
Da.
Svi prođu kroz tu fazu kada su neshvaćeni.
Hvala, Dragana Kovačević, o đavolu u pisaćem stolu. Pomenu Dragana, evo, takmičenje. Arhitekti su stalno na nekim takmičenjima, stalno je neki konkurs. I to negde rekla bih da funkcioniše, a opet ne mali broj neće uopšte da ulazi u konkurse, pogotovo kad postanu pa relativno, tako da kažem, samostalni i poznati.
Pa ne znam, mene je valjda ušao taj đavo još od malih nogu arhitektonskih.
Da, naravno.
Prvo je to bila, znate, neki neizdrž mladog arhitekta koji želi da što više prigrabi, da se proveri, da vidi gde je. Zapravo, ja sam došao u Srbija projekt, doveo me Iva Antić kod Ivanke Raspopović i Baneta Mihajlovića. To je bilo izgledno sve, ali nekako u vreme mog dolaska u Srbija projekt počinje da pada nekako što se tiče posla i tako dalje. I onda nije bilo tu nekih naručenih projekata u kojima sam ja mogao da učestvujem. I onda je izlaz bio meni u tom trenutku da se ne osjećam nekako zapušteno, profesionalno, kroz te konkurse koji su intenzivno tada objavljivani. I mislim da kod mene postoji taj adrenalin koji je verovatno i upoređivanja i da li ćeš da pobediš i da li je ta tvoja ideja dobra. Ja sam se družio i sa šahistima u svojoj srednjoj školi i znam koliko su oni sujetni i osjetljivi na tu igru glave i gubitak partije. Tako da, vrlo sam rano napustio to, pa i pasijan, zato što nisam volio da izgubi. Moja pokojna supruga kaže, koja me drala na pasijansu, kaže, on ne voli da izgubi. Verovatno ima i toga, ali to je jedna provokacija i naprosto konkursi donesu sijaset novih situacija. Prvo, međuljudski, druženja, a drugo, tema. Ja nikad ne bih u životu svom profesionalnom, prateći neke konvencionalne situacije biroa u kome, prvo kao mlad arhitekta, naravno da nisam mogao da očekujem takvu lepezu različitih zadataka koje konkursi donose. A onda se desilo nekako da smo Vasko i ja počeli da imamo te rezultate na startu. To je bila sreća. I onda vas to nekako uvuče. I mi smo tako pomalo u to ušli i konkursi su postali život. I to upoređivanje, znate, vi ste, malo ste osjetljivi, malo ste rizični, malo verujete u ono što radite. Kad se objavi, sećam se, kod Vaska Gore, kad smo radili u Tolstojevoj, mi radimo konkurs, a onda već sledeći.
A ono se objavljuje rezultati.
Vidimo poštara koji donosi telegram. Znate, to je tada tako bilo. Poštar donosi telegram. Poštar nam donosi rezultat da smo... Ako je telegram, to znači da ste dobili nešto. Prvu, drugu, treću nagradu ili otkud. I to je bilo onako kao jedan... kao nekako nova energija koju smo nekako baštinili u sebi i postali smo možda malo i zavisnici, ali ja prosto govorim stalno mojim studentima da mora da rade konkurse, to je upoređivanje. Konkursi imaju i negativnih i pozitivnih. Ja govorim o pozitivnim. Ima i konkursa koji nisu baš objektivni do kraja, ima i navijanja, moramo to da kažemo, ali ja zbog tih slabosti i situacija u kojima, to je normalno ko ljudski život, uvijek ima i plus i minus, moramo da verujemo da više pluseva ima. Naprosto proći kroz jedan konkurs je dragoceno i ja lično mislim da ne bih u životu prošao kroz toliko arhitektonskih tema i toliko projektnih programa da nije bilo konkursa. Onda drugo, vi verujete da ste najbolji na svetu. Onda dođe taj rezultat nesrećni pa razočaran, ili niste ništa dobili, ili ste dobili, ali nezadovoljni pa ste dobili neki otkup, a nije prva nagrada. Ali onog trenutka kad odete i pregledate sve radove, obavezno otići da vidite šta drugi misle. Tog trenutka negde zapreteno u stomaku, neka iskrenost mora da proradi, jer se onda postaje i kaže, pa ovaj je bolji od mene ovog puta, ili ovo nisam video. Ne morate ni da priznate, ali ne možete da pobegnete od toga da konstatujete neki rezultat. Ja sećam kad sam prvi put video onu vinariju Hercoga i de Murona u Kaliforniji i onu upotrebu kamena, ja sam bio 3 dana prvo oduševljen, onda bolestan.
Zašto to nisam
ja odrastao u kamenu? Bavio sam se tim kamenom. Mislim da nekako znam sa kamenom. Ko nikad ne znate dovoljno. Ali mislim da znam da se ponašam u tom materijalu. I onda oni dođu, napravili su transparentan zid, a kamen. A nije zatvoreno. To su tako neke nijanse. Na izgled izgleda banalno. Ali nije. Prosto uvek imate, kad se upoređujete, a neko bude bolji, morate da poštujete. Prosto to je fair, ali to je korisno za vas.
Kraj je skoro 2-3 minuta. Da li Brani Mitrović žao što je postao i ostao arhitekt?
Pa nije žao na kraju. Ali mi je,
ne je kraj, mi je, bojim se, ali, kraj emisije, ali...
Da, ali mi je žao pomalo što nisam upisao likovnu akademiju koju sam želeo, za koju me spremao moj gimnazijski profesor Cvjetko Lajinović. Što su roditelji bili protiv toga.
Uvek su protiv,
ja
to će da bude umetnik.
Ja sam otišao na arhitekturu da izgubim, jer sam smatrao da moje gimnazijsko predznanje društvenog smera nije dovoljno za matematiku i sve ono što čeka jedan tehnički fakultet. Ali vremenom, posle prve godine, čak imam indeks filozofskog fakulteta, računajući da ću kad dam tu prvu godinu moći nesmetano od strane roditelja da upišem i likovnu, ali sve se desilo drugačije i sad kad se sabere, ja ne mogu da kažem da nisam imao jedno veliko zadovoljenje o svoje profesije i moram da kažem da sam imao i sreću da se neki moji objekti izvedu.
Neki?
Govorim o početku, na početku karijere, ima mnogo naših kolega koji to nisu uspjeli, a koji su sigurno vredni, verovatno i vredniji od mene. Ja moram da kažem još nešto, kad me studenti pitaju, ja ne znam da sam bio talentovan arhitekt, ali ja sam bio veoma uporan i veliku sam energiju uneo. Ja sam arhitekturi posvetio ceo život.
I koji objekat je sada, recimo, najlakše, čini se, uspeo da se izvede? Ima mnogo objekata, hotel u Novom Sadu, sada se zove ulica Kralja Petra, ona zgrada, Cepterova zgrada koja je bila pojam zgrade 90-ih, stambeni objekti, hotel u, meni je jako uzbudljiv onaj hotel u Crnoj Gori koji je u suhozidu kamen, potpuno...
To je jedan od posljednjih. Snežana, teško je... teško se odlučivati. Čini mi se kao da svaki od tih objekata ima svoje mesto i svoje vreme. Čak ja mislim da svi oni u tom redosledu govore o nekom mom odrastanju. Počeci su bili sa jednom letnjom pozornicom sa Vaskom Milunovićem na Svetom Stefanu u kamenu i toren za tehnološku vodu Kragujevcu.
Taj toranj je meni potpuno fantastičan, jedan konstruktivistički metalni objekat.
Koji je referenca na ruske konstruktiviste, da. Koji je... A onda je došla likovna akademija koja obeležava jedno vrijeme i deo je odrastanja. Pa Cepter, pa onda Hotel Centar u Novom Sadu kao rezultat cele težnje arhitektonske da eliminišem banalni odnos prozora i zida, da imam kubičnu formu koja je jedno i drugo. I onda se vraćam u Višegrad sa Suvomeđom i ovaj kameni hotel.
I negde sve jednostavnije i jednostavnije. U stvari, ovo moje, pošto ja otprilike negde pratim ono, čini mi se da je prednost kada se mnogo gradi u tome da se čisti sama zgrada, da se prostor postaje sve jednostavnije.
Privilegija je kada arhitekta ima šansu, dobije da svoje ideje proverava konkretno. Ja u sve primedbe i žalove za neke situacije, ja ne mogu da se žalim, mislim da sam ja imao tu sreću.
Imao
sam sreću na kraju da se družim sa mladima koji debelo su prisutni u mojim rezultatima.
Brana Mitrović, arhitekta, profesor emeritus, akademik Srpske akademije nauke i umetnosti, bio je gost emisije U prvih pet. Ton Igor Istić, Ivana Krstanović, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Mission Chamon, how can you sing? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else
Svaki